Ko jums nozīmē patriotisms?
Tam vārdam ir tā drusku pieskaņa nelaba no padomu laikiem. Es it kā viņam mēģinu tā pārāk bieži to neteikt tos vārdus. Jo mums bija patriotiskā audzināšana skolā, vidusskolā un armijā. Mūsdienās tas tam vārdam atkal mēs sākam pievērst uzmanību. Un tam atkal tiešām tā īstā jēga tagad piemīt. Jo nu, patriotisms tas ir, kad tu dzīvo savā valstī, kuru tu cieni, mīli. Tu esi lojāls pret to, un tas nenozīmē, ka tu necīnies pret visādām muļķībām un neskarībām, kuras valstī notiek. Sevišķi tagad, kad ir karš.
Tieši par šo fonu es gribēju jautāt, kā izskatās ar šo te lojalitāti valstī un kāda ir šī sabiedrība un daļa iedzīvotāja?
Šo lojalitāti izskatās nevisai labi. Un arī valstī, es domāju. Bet, ja runā par Daugavpilī, tad izskatās, ka puse ir lojāla, puse nelojāla. Tā ļoti vispārnāta, protams, mēs procentuāli nevaram pateikt, kā izpaužas. Nu, ja jūs iebrauciet Daugavpilī, ja jūs paskatāties, teiksim, cik ir to Ukrainas karoga pilsētā, viņu ir 4. Šobrīd nav pelēkās krāsas, šodien ir vai nu melna, vai nu balta. Vai nu tu esi par, vai nu tu esi pret. Tā rādās, ka Daugavpilī, diemžēl, šajos gados ir izaugusi tāda nelojāla pilsoņu, nepilsoņu daudzums. Nu, tagad mēs to redzam. Kā tas izpaužas? Nu, tas izpaužas ar to pasīvo izpausmi, kā es jau teicu par tiem Ukraiņu karogiem. Vieniem cilvēkiem ir baili pateikt varbūt to, ka viņi būtu Ukraiņas pusē vai Latvijas patrioti. Citi cilvēki, viņiem ir bail pateikt, ka viņi ir par Putinu. Arī tādi. Un trešie ir, kuri nosacīti agresīvi vēršas pret Ukrainu. Un iztenībā automātiski pret Latviju. Bet paldies Dievam, viņi ir maz. Jo šobrīd tā agresija var beigties ar kriminālu atbildību, administratīvu atbildību. Visi nogaida. Nu, ļoti daudzi nogaida, ar ko beigsies šis pasākums. Ja Putins uzvarēs, tad tā puse metīs ziedus uz tiem tankiem, kur ienāk Daugavpils Tautas Republikā. Un tie pārējā puse noslāņosies, varbūt paliks kādi 75%, tomēr paliks lojāli un pārējā nebūs lojāli. Ja Ukraina vinēs, tad tā puse, kura ir lojāla, nopūties, un tā puse, kura nelojāla, varbūt tur kādi 10% paliks lojāli. Tā ļoti primitīvi. Un tas ir visbēdīgākais tas, ka cilvēki baidās pateikt savu viedokli. Tie nav normālie, ka lojāli cilvēki baidās pateikt savu viedokli, baidās no reakcijas, baidās no represijām, tāds skarbs vārds. Bet tas tā arī ir. Pēdējos gados 10-20 politiķi vienmēr teica, nu viss ir okei. Okay. Mums ir tāds vārds forši integrācija, viss tur notiek baigi forši. Un visi uzdevumi ir izpildīti. Es gribu pateikt, ka tā nav. Stenībā.
Kas varētu dot to drosmi tiem, kam šobrīd ir baila iestāties par Ukrainu?
Varētu dot to drosmi Ukrainas uzvara karā. To drosmi varētu dot tie mūsu cilvēki, kuri dzīvo blakus un kuri atbalsta šo Ukrainu. Drosmi varētu dot tā Daugavpils pilsētas domes pozīcija šajā jautājumā, jo Daugavpils pilsētas doma, uzpraziet mani, par ko Daugavpils pilsētas doma, viņi ir par Putinu vai par Ukrainu? Es jums pateikšu, viņi ir par Putinu. Bet šeit nav pa vidu. Ja viņi ir par Ukrainu, viņi uzskar Ukrainas karogu, un ja viņi to izdarītu, pat tā saskaņa, mēs zinām, kas ir saskaņa un kas ir Krievu savienība. Krievijas maigās varas izpausme, kuri tagad kā pliks pa nātrēm, skrienu nevar saprast, pie kā viņam piemesties. Bet ja viņi uzkārtos Ukrainas karogu, tad viņi uzreiz skaidri pateiktu, jā, mēs bijām tādi vai šādi, bet tāda ir realitāte. Un tagad mēs esam Latvijā, mums jāatbalsta Ukraina, mums jāatbalsta šie cilvēki, lai nebūtu karu. Un tad tie, es atvainojos, vatņiki, tad viņi saprastu, ka nu laikam jā. Laikam tomēr vajadzēs kaut kā mums tomēr pierast pie tā, ka tā ir Latvija un Eiropa savienība. Ja tos karogus neizskar, viņi pasaka, jā, mēs esam par Putinu, bet viņi nevar to pateikt skaļi. Jo tad uzreiz atkal krimināla atbildība, administratīva atbildība. Un tāpēc, jā, mēs esam par mieru.
Kas jums dod šo drosmi? Jo pēc tā, kā jūs runājat, ka pirmā izpausme noteikti ir tā, ka vismaz izskar šo karogu, kas šeit pie vidusskolas ir izskārts, kas jums dod šo drosmi, jo jūs arī esat Daugavpilī, jūs esat daļa no šīs sabiedrības, bet jums šķiet, ka drosmi ir.
Nu, man neviens nedod šo drosmi, viņi vai nu ir, vai nu nav. Neuzskatu, ka tas bija kaut kāds baigi tāds pasākums, nu, varonīgs. Tas elementārs pasākums, ko vajadzēja visiem darīt. Tāpēc es no paša sākuma zināju, ka tas tā būs, un es to arī izdarīju. Tiklāt, tas sakrīt ar manu pārliecību, ar kultūras ministriju aicinājumu, jo visas savas padotības iestādes kaut kā reaģē. Nu, noscīt paviecās, ka es neesmu pakļauts pašvaldībā. Esmu pakļauts pat tiešo ministrijai. Teiksim, ja es būtu pakļauts pašvaldībai un es izkārtu karogu, tad mani atbrīvotu no darba. Bet es vienalga to karogu izkārtu. Es vienkārši biju izbrīnījies, ka bija tāda reakcija un ka pārējā pilsēta gaida un pakļaujas, teiksim, domes tādam mudinājumam un stingram aicinājumam to nedarīt. Jo, ja tikko tas tiks darīts, nu, tad sekos reakcija.
Vai ir šobrīd manīti kaut kādi saspīlējumi starp šīm abām pusēm?
Ar tiem saspīlējumiem tā, tas bija tas pirmais saspīlējums ar to manu karogu bija, kad te cilvēci izskrēja, nu, viņi bija sagatavoti, tur apmācīti un kliet. Tas bija tas saspīlējums pirmais un vienīgais, cik es zinu, jo sekoja ļoti, domāju, pozitīva policijas reakcija. Līdz ar to tika ierosinātas vispār pāri 20 lietām. Un es domāju, ka tā informācija aizgā papli, ka cilvēki saprata, ja viņi tā klaigās un te skraidīs tevi, kas samaksās 50 eiro, kas 100, kas varbūt kādu ieliks cietumā.
Ja jūs šodien varētu pateikt un varbūt pārliecināt, ko jūs teikt šādiem cilvēkiem?
Tiem cilvēkiem, kuri ir putinisti. Nu, grūti runāt ar cilvēkiem, kuri, zinām, mērā nozombēti. Tas stāsts ir tāds. Ar viņiem vajag runāt pa vienam. Sākumā tā, nevis tā, ka 20 tev stāv pretī un tur klaigā. Un tad vajag mēģināt pateikt, ka ir ne tikai Putina televīzors, ir arī Latvijas televīzors un Eiropas televīzors un Amerikas televīzors. Un tā informācija nav tāda, kādu viņi pieraduši paņemt. Un viņiem vajag paskatīties, izslēgt to vienu televizoru un paskatīties, kas notiek. Tas nebija vienas dienas, un tagad nav vienas dienas jautājums. Tas ir tāds kompleks pasākumu kopums, kuru jāpiemēro tagad beidzot pēc 30 Latvijas neatkarības gadiem. Nolikvidējam Putina televizoru, nolikvidējam internetā. Tas ir švaki, ļoti grūti internetā to visu, noņemt to visu propagandu. Jābūt kaut kādām krievu valodā tomēr, kaut kādām pārraidēm un arī ļoti kvalitatīvām.
Jums šķiet, ka tā visa pamats ir tā dezinformācija un tā informācija, kas nāk iekšā?
Tieši tā, es gribu pateikt, ka 91. 95. 98. Gads bija, neskatoties to, ka pret tām latviešu skolām, par tām krievu skolām te maršē arī, bet tomēr vienu brīdi, kad iestājas Latvijas neatkarība, bija tāds pozitīvs tomēr moments. Varēja manīt, ka cilvēki saprata, ja, heidi, mēs jau vairāk neesam padomju savienībā. Un viņi sāka dzīvot to Latvijas dzīvi, sāka mācīties to latviešu valodu un tur veikalos. Un tā varēja just, ka pamazām viss aiziet. Bet tas gāja līdz 2000. Gadam.
Kas traucēja to turpināt?
Atraucēja turpināt biedrs Putins. Sākās Putina ēra. Un tā tas tagad nostrādāja, vienkārši kolosāli nostrādāja. Un cilvēkus tā nozombējuši tā lieta, ka tā ir propaganda tāda, ka viņi operē ar tādām lietām, par kurām tu nevar pat saprast, vai viņi joko vai nē.
Jūs minējāt, ka ir daļa sabiedrības šeit Daugavpilī, kas jau uzvarēs Krieviju karā Ukrainā, sagaidīs arī šeit tankus ar ziediem. Un, bet ir jautājums, vai šeit ir arī tik daudz cilvēku, kas 4. Maijā atzīmē šo dienu, un šī diena viņam šķiet pietiekami svarīga?
Tas ir labs jautājums ļoti par to, kā mēs atzīmējam savus svētkus. Un es domāju, ka apmēram tikpat varētu būt tie cilvēki, kuri atzīmētu to 4. Maiju, bet to pašu var teikt par novembra svētkiem, 11. un 18. novembra. Bet kaut kā tas tā nenotiek masveidīgi un ar tādu baigo pacilātību. Bet tas tā nenotiek.
Vai troksnis līdz šim ir bijis 9. Maijā?
Jā, līdz šim ir bijis.
Kā jums šķiet, jūs jau minējāt, ka ļoti liela atbildība ir tieši pašai pašvaldībai, tāpat arī dezinformācija spēlējusi savu lomu šajā visā. Bet kā jums šķiet, kam būtu jānotiek, lai tomēr tuvā nākotnē mainītos svētku svinēšana, kad 4. maijs tiktu skaļāk svinēts nekā 9. Daugavpilī?
Es atgriežos pie tā vesela kompleksa pasākuma, lai to visu samainītu. Tas ir stāsts ar ļoti, ļoti lielu valsts varas iejaukšanos Rīgas un ministra kabineta un Saeimas un naudas un finanšu masu informācijas līdzekļu un visu spiedienu uz to, lai apmēram mainītu situāciju. Protams, Daugavpils apstākļos tas būtu labi, ja būtu cita vara. Nu, bet šobrīd tāda tā vara, kāda ir. Kaut gan īstenībā to koalīciju, kura šobrīd darbojas, viņu ievēlēja tikai 15% Daugavpils iedzīvot. Nu, tā vara ir tāda, un tāpēc tā vara tā arī uzvedas. Un, ja vara tā uzvedas, tad tie pārējie, kuri zem šīs varas iedzīvot, arī var tāpat uzvesties. Ja tā vara pateikt, nē, nekādi 9. maija, tas ir īstenībā, tā ir okupācijas īstenībā. Un tā arī Dubrovino parkā, tas 44. gads, tā jau nebija atbrīvošana.
Vai reizēm nerodās domas mainīt dzīvesvietu vai mainīt kaut ko savā dzīvē, jo šķiet, ka pilsēta jau vairs mainīt nevarēs?
Tāda parna, ka ja tu esi vidē, kura tev nepatīk, ir trīs varianti. Viens variants pakļauties šai vidē, kļūt par tādu pašu, tad tev nav problēma. Un otrs variants ir cīnīties ar to vidi, kamēr tu viņu izcīni, tu kļūsti. Tas galvenais ir vide paliek zem tevis. Un trešais variants cīnīties ar vidi un nekas nesanāk, bet tu neko nevari izdarīt. Tu paņem, pamet to vidi. Jā, tā ir, ka ja tu dzīvo šajā pilsētā, tev periodiski krīt uz nerviem šī situācija. Un tev periodiski parādās tādas domas, ka vajadzētu kaut kur vispār, kāpēc es šeit cīnos visu dzīvi. Bet tie gadi bija tādi jocīgi, tie pēdējie, ka mums bija tāds tolerances gadi, to es varētu nosaukt tie pēdējie divas. Mēs it kā domājām, ka viss ir labi, mēs it kā cerējām, ka tie cilvēki kļūs lojāli. Mēs kaut kur izlikāmies, kaut kur nezinājām tiešām. Un tā likās, varbūt kaut kā, ka viss būs labi. Un tad tev atnāk karš. Un tu momentā redzi, ka nē, te viss kā bija tā palika. Šajā pilsētā ir grūti.
Bet vai jums ir ticība, ka būs viegli?
Nē, man ticības, ka būs viegli nav. Man ir ticība tā, ka var kaut ko mainīt. Un tas ir jādara, bet tas jādara visiem. Karš piespiež katru cilvēku padomāt, kas viņš ir un ko viņš dara un kas viņam jādara tālāk. Un tādā vairāk vispārīgākā filosofiskā nozīme. Es redzu, ka mēs tā esam tomēr gaidām. Mēs gaidām, ar ko tas beigsies. Es jau zinu, ka beigsies ar uzvaru, bet gribētos, lai arī citi mani tur kolēgi vai Daugavpils iedzīvot arī tā domāt un zināt.